Вие сте со SPS на Македонски.
Од главните вести во овој билтен издвојуваме. Наменски изградени објекти за карантин наменети да го заменат хотелскиот систем во два големи града во Австралија. Загриженост за австралици меѓу исчезнатите откако се сруши стамбена зграда во Флорида. Франција на Македонија и дава силна подршка преку изјава на нејзиниот амбасадор во Македонија дека блокадата е од привремен карактер. И од спортот, тројца играчи во рагби лигата добија наредба да се тестираат и само изолираат откако присуствувале во место изложено на COVID-19. Но Фјужен Вилс забележа 22 ново локално стекнати случаи на COVID-19 од над 47.000 направени тестови. Здравствените власти на Нов Јужен Вилс велат дека сега има 65 случаи поврзани со кластерот во Бондај. Сите случаи се поврзани, освен еден, ученик од 9-та година, кој беше привен предходно оваа недела. Според мерките на Државната влада за справување со ширењето на COVID-19, премиерката Гледис Береджиклиан објави наредба за, цитирам, «Остани дома» за областите на локалната самоуправа од Булхара, Вејверли, Рендвик и Сидни. Единствените необходни причини за напуштање на домот вклучуваат купување храна или друга основна стока и услуги, медицинска нега или сучувствителни потреби, вежбање на отворено во групи до 10 лица или помалку, суштинска работа или образование каде што не може да се работи или студира од дома.
I'm captured in that. I don't live in those areas, but I work there and have done so in the last fortnight, so therefore I'm captured by that stay-at-home order. Is we don't want to see this situation linger for weeks, and we are on top of all the cases at the moment, bar that one. But this is really to make sure that we can prevent further spread, prevent further dislocation. We believe this is a proportionate response to the risk.
Премиенистерот Скот Морисон потврди дека ќе се гради карантин со капацитет од 1000 кревети на земјиште на Комонвелтот во Миклхилм, северно од Мелбурн. Новиот карантин ќе започне со примање на патници кои се враќаат од странство до крајот на годината. Господин Морисон се обрати и до премиерот на Западна Австралија, Марк Мегован, истакнувајќи го аеродромот Джандакот како потенцијален објект за карантин. Аеродромот е оддалечен 20 на километри јужно од центарот на Перт. Владата на Квинсланд исто така разгледува федерален предлог за карантин во близина на аеродромот во Брисбен. Господин Морисон препорачува да се изгради објект со 1000 легла во местото кај Пинкемба. Според предлогот, државната влада ќе го градеше и работеше со центарот. Заменик премиерот на Квинсланд, Стивен Мелс, потврди дека понудата се разгледува.
Now we will work with the Commonwealth through that detail. Our officers have already started analysis on that site, but there is a lot more work to be done. The proposals that we had been working on were for regional quarantine facilities. This clearly won't be a regional quarantine facility. This will be an urban quarantine facility, and that will require different arrangements.
Квинсленд регистрира два нови локално стекнати случаи на COVID-19. Државниот главен здравствен директор Джанет Јанг вели дека и двете нови инфекции биле во карантин за време на нивниот заразен период. И двата случаи се поврзани со стюардесата од Португалија, со што тој кластер достигнува 7 заразени лица.
I'm not concerned about that, but we are continuing to see cases in New South Wales, so it is really important that we could have any case in Queensland any day. So please, as Queenslanders have been doing for now the last 18 months, any symptoms at all, immediately come forward and get tested and isolate till you get a negative result.
И додека Квинсланд го смета Сиднеј за жариште, границата е отворена за остатокот од Нов Јужен Велс. Министерката за здравство во Квинсланд и Ивет Дад ги повикува членовите на заедницата да бидат предпазливи за време на престојниот училишен распуст.
So our message to Queenslanders, as we start easing restrictions in Queensland, we can have more people in venues now, we can have self-serve and buffets happening again. We want to remind people we need to be vigilant.
Виктория во последните 24 часа не регистрира нови случаи на COVID-19 од направени скоро 22.000 тестови. Голем број нови места за изложеност, вклучувајќи ја и станицата на Флиндерс Стрит, се наведени од здравствените власти во Викторија. Тоа доаѓа во моменти кога викторијците уживаат олеснити ограничувања из целата држава. Вакцинирањето против COVID-19 во Австралија треба да надмине администрација на 7 милиони дози до петок 25 јуни, но Австралија останува за другите развиени економии во ширењето на вакцината. И покрај тоа што AstraZeneca веројатно ќе биде укината подоцна во текот на годината, командантот на оперативните сили за COVID-19 генерал полковник Джон Фрейвен вели дека наскоро ќе се зголеми набавката со повеќе материјали од Pfizer и Moderna.
The vaccine rollout so far has achieved an enormous amount. I mean, there is already a massive endeavor underway, but over the next months ahead, we are going to start to get massively more amounts of doses of vaccines coming in. Our Pfizer supplies start to really ramp up, and then also Moderna comes online. And so this is a new phase of the campaign where we really seek to accelerate all of the efforts to make sure that every Australian who wants a vaccine can get a vaccine this year.
Поради спротивствувањето на Бугарија, проширувањето на Унијата и можноста Македонија да ги почне пристапните преговори, воопшто не беа тема на разговор на европските лидери на самитот што се одржува вчера и денес во Брисел. Во меѓувреме, францускиот амбасадор во Македонија, Сирил Бонгартнер, чија земја, односно чиј председател Емануел Макрон на минатиот самит го спречи проширувањето на Унијата, барајќи воспоставување нови критериуми за примање на кандидатите, вчера и даде на Македонија силна поддршка со изјавата во која рече дека блокадата е од привремен карактер.
Точно е дека во моментот се наоѓаме во состојба на блокада, но не треба да заборавиме дека тоа ќе биде од привремен карактер. Но навидум постои само таа блокада, затоа што забележуваме дека безусловната поддршка побрзо се повеќе се зајакнува од сите страни. Се разбира дека постојат уште прашања кои што треба да се решат, особено треба да се реши политичката состојба во одредени земји. Но мислам дека нели е возможно, е во разумни рокови сето тоа да се надмине, за да може нели да се отпочнат конкретно преговорите за членство.
Постои загриженост дека голем број австралијци се меѓу исчезнатите откако се сруши крилото на една 12-катна стамбена зграда покрај плажата во Мајами. Во тек е операција за пребарување и спасување, при што се извлечени десетици преживеани и се трага по останатите. Најмалку едно лице е мртво, а скоро стотина се водат како исчезнати. Локалниот градоначалник Чарлс Бъркет вели дека причината за колапсот е се уште непозната, но и дека ќе се спроведе истрага. Од гувернерот на Флорида Рон Десантис се бара да прогласи вонредна состојба. Американскиот претседател Џо Бајден разговараше со властите во Мајами и понуди помош од владата.
I'm waiting for the governor to ask for declare an emergency. We are ready to move from the federal resources immediately. I say to the people of Florida, whatever help you want the federal government provide, we're waiting, just ask us, we'll be there.
Околу 650 американски војници се очекува да останат во Афганистан за да обезбедат безбедност за дипломатите, откако мнозинството американски сили се повлекуваат во следните две недели. И додека австралиските и американските сили се подготвуваат целосно да го напуштат Афганистан до септември, продолжуваат разговорите за тоа како најдобро да се сместат афганистанските преведувачи и други лица. Австралија беше критикувана за одбивање на визи за бегалци за афганистански лица кои работеле со австралијци во Афганистан. За Соединетите Американски држави, секретарот за печат на Пентагон Џон Кирби вели дека планирањето е забрзано во последните денови за преместување на афганистанците и нивните семејства во други земји или територии на Соединетите Американски држави.
So it's definitely a State Department lead, but it's going to take a whole interagency effort to do this. The DOD and the Department of Homeland Security will be involved in it. The idea here is to be able to facilitate their departure from Afghanistan to another location so that they can complete the SIV process. Whether that leads to all of them coming to the United States or some, I mean, we just don't know. It'll be done on a case-by-case basis.
Велика Британија објави дека има намера да ги релаксира ограничувањата за патување до Зулува и ким на луѓето кои се целосно вакцинирани да посетуваат широк спектар на земји без да мора да се изолираат по враќањето. Одделот за транспорт вели дека очекува да ја спроведе новата политика во фази. Британскиот премиер Борис Џонсон вели дека добивањето втора доза на вакцина нуди награда за поголема слобода.
I think that the whole double jab process is offering the real prospect of opening up to travel. Now we've got, I think, 81% with a single jab, 60% with a double jab. We're doing so well. Key thing is everybody come forward, get your second jab. And that, I do think, offers a good way forward.
И од спортот, играчите на Кентербери Бенкстаун Булдокс, Дилан Напа и Брендон Векхем треба да пропуштат барем еден надпревар и може да бидат санкционирани од Националната рагби лига за присуство на локација изложена на COVID-19 во Бондај. Напа, Векхем и младиот Арон Шуп добија наредба да се изолираат и да направат COVID тест. Тројцата престојувале во The Royal Hotel во Бондај на 20 јуни, место за кое се знае дека присуствувало лице кое имало позитивен тест од вирусот COVID-19. Од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,75 американски долари и 38,64 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,8 македонски денари, а 1 евро за 60,96 македонски денари. И за крај од вестите, временската прогноза за главните градови утре, сабота, 26 јуни, Перт претежно сончево со температура до 19 степени, Аделајд можни врнежи од дожд до 15, Мелбурн намалување на врнежите до 13 степени, Хобарт слаби врнежи од дожд до 12, Камбера слаби врнежи дожд до 11 степени, Сиднеј делумно облачно до 18 степени, Брисбен врнежи од дожд до 17, Дарвин делумно облачно до 31 степен и во Алекс Филинс претежно сончево со температура до 14 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.